Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы инвесторлар клубының шираттағы утырышында қатнашты. Шара онлайн форматта узды. Рөстәм Миңнеханов Татарстанға ышанған һәм бирдә үз производстволарын урнаштырған, эш урыннары булдырған барлык инвесторларга рәхмәт белдерде. Ул ассызыклаганча, Татарстан бүген илнең алдынгы һәм сәнәгать ягыннан алга киткән субъектларының берсе. Татарстан икътисадының нигезе нефть чыгару һәм нефть эшкәртү, әмма бездә шулай ук нефть химиясе, авиа һәм автомобиль төзелеше, оптика, двигательләр, электроника, фармпродукция җитештерү үсеш алган. Без илдә беренчеләрдән булып индустриаль парклар төзи башладык. Моннан тыш, хәзер республиканың һәр районында диярлек муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать мәйданчыклары булдырылган. Аларның саны 100-гә җитте. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан төп капиталга инвестицияләр күләме буенча Идел буе федераль округы төбәкләре арасында беренче урында. Җәлеп ителгән турыдан-туры чит ил инвестицияләре күләме буенча Россиянең барлык төбәкләре арасында 12-нче урында. Россия Федерациясе субъектларында инвестицион климатның милли рейтингында 2-нче урында тора. Төп бурычлар арасында Рөстәм Миңниханов икътисадны тотрыклы үсешкә чыгаруны атады. Без барыбызда бүген дөньяда ниләр булганын күрәбез. Дөнья икътисадының ландшафты үзгәрә, товар һәм хезмәт күрсәтүнең принципиаль яңа базарлары формалаша. Бу шартларда сезгә инвесторларга төп роль бирелә, диде Татарстан президенты. Татарстан хөкүмәте һәм Татарстан хөкүмәте каршындагы аналитик үзәк оешмасы хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Документка кул кую Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында видеоконференция элемтә режимында узды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм үзәк җитәкчесе Константин Калинин катнашты. Үзәкнең күп еллык тәҗрибәсе һәм тикшеренүләре безнең өчен бик файдалы булачак һәм Татарстанның киләчәк үсешенә хезмәт итәчәк, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстан Республикасы президенты шулай ук уртак эш төркеме булдырырга тәкъдим итте. Татарстаннан аның составына Республика икътисад министрлыгы башлыгы Митхәт Шаһи Әхмәтов һәм Татарстан президенты аппараты җитәкчесе урынбасары Игорь Савельев керәчәк. Без аналитик үзәктән республиканың социаль-икътисади үсешенең актуаль мәсьәләләрен хәл итү буенча тәкъдимнәр көтәбез. Шул исәптән кризис шартларында икътисадны үсеш траекториясенә чыгару, ил күләм проектлар күрсәткечләренә ирешүне, муниципаль берәмлекләрнең үсеш нокталарын һәм юнәлешләрен билгеләү һәм башка мәсьәләләрне хәл итү буенча тәкъдимнәр көтәбез, диде Рөстәм Миңниханов. Шулай ук президент Константин Калининны 30 августта ТСРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә чакырды. Татарстандылар җәйге сәламәтләндерү лагерьләрендә ял итү турындагы актуаль мәгълүматны кайнар линия телефоны аша алырга мөмкин. Белгечләр балаларны йөртү, юлламаларны рәсмиләштерү, профильле сменалар, педагогик состав, куркынычсызлыкка кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. Республика халкыннан шалтыратулар кабул итү өчен телефоннар 207-28-73 һәм 8-953-999-10-59. Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте билгеләп үткәнчә, җәйге сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек кысаларында Роспотребнадзорның мәҗбүри таләпләрен һәм күрсәтмәләрен үтәүдән тыш, санитар-эпидемиологик һәм профилактик характердагы өстәмә чаралар кертелә. Туклануга килгәндә, Татарстан лагерьләрендә инде узган елдан бирле махсус куркынычсызлык чаралары кертелде. ТСРның 100 еллыгына багышланган Татарстан тарихы уникаль проекты старт алды. Видеогид 100 спикерны нигездә төрле өлкәләрдә танылган эшлеклеләрнең аларның республикада яраткан урыннары турында хикәяләрен берләштерә. Проект социаль челтәрләрдән файдаланучыларны республиканың уникаль урыннары белән таныштыруга, ТСР тарихының мөһим эпизодларын искә төшерүгә һәм төбәкнең ничек үсүен һәм үзгәрүен күрсәтүгә юнәлдерелгән. Проектның спикерлары көн ен 3 ай дәвамында республиканың әһәмиятле урыннары турында сөйләячәк. 20 июньдә Ак канат бүтән Россия хәйрия иҗат балалар фестивалендә катнашу өчен гаризалар кабул ителә башлый. Аңа 3 яшьтән 19 яшькә кадәрге ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар кушыла ала. Фестиваль актерлык осталыгы, шигырь язу, нәфис сәнгат, фотосәнгат юнәлешләре буенча узачак. Әлеге номинацияләрдә Мәскәү, Владивосток, Казан, Симферополь, Иркутский, Чиләбе, Кемерово, Красноярский һәм Санкт-Петербург яшьләре катнаша. болачак. Фестивальнең беренче этабы онлайн форматта үтәр дип көтелә. 20 июньнән 1 сентябрьгә кадәр катнашучыларга сайтта анкеталар тутырырга һәм тиешле номинацияләр категориясендә фото һәм видеоматериалларны йөкләргә кирәк булачак. Икенче этап кысаларында оештыручылар халык тавыш бирүенә йомгак ясап, максималь күләмдә тавыш җыйган катнашучыларны сайлаячак. 3-нче этапта оештыручылар командасы кастинглар уздыра. Ак канат проектының ярым финалын һәм финалын 18 октябрьдә Санкт-Петербургта үткәрү планлаштырыла. Ә 20 октябрьдә биредә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узачак. Казанда Горький исемендәге паркта һәм Горький Әммәт урманында социаль дистанцияны саклау өчен махсус билгеләр барлыкка килде. Әлеге әйләнә формасындагы билгеләр ял итүчеләргә пикниклар уздырырга һәм кирәкле санитар кагыйдәләрне үтәп, ачык һавада ял итү белән ләззәтләнергә мөмкинлек бирәчәк. Һәр әйләнәнең зурлыгы 3 метрлы диаметрда. Парклар һәм скверлар дирекциясендә билгеләп үтүләренчә, әлеге яраклык ялгыз спорт белән шөгыльләнү яки зур булмаган компаниядә пикник оештыру өчен җитәрлек. Исегезгә төшерәбез, Казанның иҗтимагый киңлекләрендә битлекләр киеп йөрергә һәм кулларны дезинфекцияләргә кирәк.